Rozhovor týždňa.
Na zemi máš iba tri istoty, že ťa Boh miluje, že musíš zomrieť a že ťa čaká večnosť. To sú slová kňaza, jezuitu Jozefa Vatehu, ktorý je už 20 rokov vo večnosti. Venoval sa mladým, v rokoch 1998 až 2002 pôsobil v Banskej Bystrici a zakladal univerzitné pastoračné centrum, vtedy druhé na Slovensku. Do večnosti si ho pán povolal 8. decembra 2005, 9 dní pred jeho 40. narodeninami. Spomienky na neho sú stále živé a nie len medzi tými, ktorí ho poznali a s ktorými sa stretával. V nasledujúcich minútach si na pátra Jozefa Vatehu zaspomínajte spolu s nami. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Spomienkovom podujatí na kňaza jezuitu Jozefa Vatehu sa porozprávame v nasledujúcich minútach, najskôr s pánom Františkom Neupauerom. Ak by ste nám mohli približiť túto osobnosť a čo sa snažíte pripomenúť ľuďom, tie jeho črty.
Keď sme boli na spoločnom obede s dôstojným pánom Pavlom Hudákom, tak on hovoril, že taká otázka bola zaujímavá, že čo prvé nám napadne, keď počujeme slovo Jožko Vateha. A mňa ako prvé napadne svetosť. Lebo vlastne som ho vnímal ako človeka skromného, pokorného, človeka, ktorý odovzdával svoj život druhým, ktorý slúžil, ktorý pomáhal. Vnímal som ho ako človeka v pastorácii, ktorý nás učil slúžiť iným a keď bolo niečo potrebné, napríklad nosiť reproduktory alebo ďalšie záležitosti, tak on bol prvý, ktorý ich nosil a nepovedal tak, že vy to ponoste, ja nastavím iba všetko, čo je potrebné, ale bol to človek služby.
Prečo by ho mali poznať práve mladí ľudia?
Ja si myslím, že cirkev je mladá a preto je dôležité poznať ľudí, ktorí sú mladým duchom, či majú 100 rokov alebo 50. A jeho životný príklad je taký, že tiahne. On bol človek, ktorý hovoril, že my nie sme sekta, ktorý by sme sa mali odčleňovať, vyčleňovať. My sme cirkev, ktorá sa snaží nájsť to dobré vo všetkom. Aj v tej hudbe, aj v rôznych činnostiach. A to som vnímal ako veľmi dôležité. Čiže tí, ktorí hľadajú a hľadajú dobro, krásu, pravdu a chcú ju nachádzať, tak preto je to podľa mňa také dôležité. Možno trošku odbočím, keďže som tu v Banskej Bystrici študoval históriu, filozofiu, tak si spomínam na jedného filozofa, Maimonidesa, židovského filozofa, ktorý hovoril, že Židia to mali jednoduché. Rozum im hovoril, že musí existovať jeden Boh, rovnako im to hovorilo náboženstvo. A teda to mali také jednoznačné. No boli grécki filozofi, ktorí v náboženstve vnímali, že je množstvo bohov, ale rozum im hovoril, že musí byť predsa len prvý hýbateľ, najvyššie dobro, a tak títo veľkí filozofi prišli k tomuto rozumnému záveru. A ja si myslím, že jeho príklad je aj pre hľadajúcich, aj pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú aj rozumom, aj srdcom niečo dôležité. A tak v duchu terajšieho pápeža, ktorý bol vychovávaný na spiritualite svätého Augustína, ktorý to možno nejak tak podvedome cítia, že nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Bohu.
A v čom sa prejavovala tá svetosť kňaza Jozefa Vatého?
Raz som hovoril s jedným nástupcom apoštolov o jednom človeku a on tak pekne povedal o ňom, tiež zomrel v povesti svetosti, ten, o ktorom sme rozprávali, že on bol taký obyčajný, že nič nejaké také maximalistické. A myslím, že aj Jožko bol na jednej strane taký obyčajný. Toto stretnutie sa zrodilo preto, lebo keď som sa vracal zo svadby môjho kamaráta v Banskej Bystrici so svojou rodinou, tak sme prechádzali Nitrou a môj kamarát Marek Kotras, ktorý je piarista, hovoril o tom, že počúvaj, však už je 20 rokov od umrtia Jožka. Ja mám takú túžbu mu poďakovať za to všetko, čo robil pre mladých, a tak vlastne prakticky on prišiel s tým návrhom, aby sme sa takto stretli. Hneď na to som volal so synovcom Silvestra Krčmeryho, jezuitským pátrom záhoranským, a on mi tiež hovorí, pred dvoma dňami sme spomínali Jožka Vatehu, a tiež si zoberiem, že to je 20 rokov od jeho úmrtia, a sa pýtam, v akej súvislosti. A on povedal v takom premýšľaní, aký človek by mal byť, možno ďalší provinciál a podobne, a tak vlastne tak rozmýšľali a hovorili, že Jožka sme nejako nevnímali, že by teda kľačal a modlil sa, ak to tak môžem nanesene povedať, ale že človek sa na neho pozrel a videl a vnímal, že je to človek modlitby. Čiže takéto jednoduché veci, ktoré sa nejakým spôsobom zliali, tak otvorili aj priestor pre to spomínanie a úctu voči Jožkovi. A možno niekto povie, že zrodilo sa z toho niečo také megalománske, niečo také veľké. Dokonca ja si dovolím tvrdiť, že rodí sa generácia Vatehovcov po Kolakovičovcov, Krčmeriovcov, tak ďalšia generácia, ktorý vlastne je na nás, aby sme potiahli to dobro v spoločnosti ďalej. A práve nám napísala jedna dievčina zo Stropkova na náš Facebook Jozef Vateha seje, že na primície, keď sa Jožko chystal, hovoril, že sa mu to veľmi nepáči, že teraz taká oslava a všetko okolo toho, ale povedal, že ak je to na Božiu čest a slávu, že na oslavu Pána Boha, tak dobre, tak je to v poriadku. A myslíme to rovnako aj my. Nech je to na oslavu Pána Boha a na väčšiu čest a slávu Božiu.
Spomienkovému podujatiu ale predchádzala modlitba deviatníka.
Ja som veľmi vďačný za túto modlitbu, lebo aj v rodine sme otvorili niektoré témy, kde tam boli také výzvy. Napríklad jedna z tém bola, že keď človek nemôže zaspať, a naša dcérka povedala, no, že má trošku taký stres z koncertu. Potom jej mamka povedala, že keď nemôže zaspať, daj si teplú deku do postele, tak vlastne ďalší syn si tú deku dal do postele. Čiže má to taký praktický význam, tak som za to vďačný. Thank you.
ma učí dáva druhý. Preto teraz nie, za seba prosím, daj mi silu rozdávať ju iným, spraviť ich šťastný. Potom túžim.
Takisto sa porozprávame aj s kňazom, dôstojným pánom Pavlom Hudákom. Pre vás bol čím výnimočný Jozef Vateha?
Jozef Vateha je môj bývalý spolužiak a myslím, že sme si veľmi dobre sadli pri mnohých rozhovoroch aj za ten krátky čas, čo študoval na spišskej kapitule. Tak sme vlastne diskutovali o živote, o zmysle života, o esencii Boha a mám veľa takých svojich osobných takých zažitkov s ním, aj také jeho myslenie, ktoré vlastne mal v sebe. Takže pre mňa Jozef je môj brat a blízky človek, aj tým, že potom bol v UPC-čku, v Bystrici, som bol v Košiciach, tam boli kolegovia, sme sa stretávali aj na rade pre univerzity, aj sme spolupracovali, sa navzájom navštevovali, čiže on slúžil u mňa fonotékami, ja som slúžil u ňoho prednáškami v UPC-čku, takže sme sa tak navzájom stretávali.
Podelíte sa aj o nejaké zážitky, ktoré vás tak hlboko zasiahli prostredníctvom kňaza Jozefa Vatehu?
To, čo si tak v seminári, čo si pamätám, že on bol dráč, on sa strašne veľa učil, akoby nechcel ani minútu zameškať zo svojho času života, aby nevenoval štúdiu. Takže cez prestávky drbil taliančinu napríklad. On sa učil stále. Bola prestávka, my sa rozprávali a on stále si išiel s tou knihou a čítal. Hovorím, Jozef, to prečo tak robíš? No škoda ten čas ani využiť. Čiže veľmi veľa sa venoval štúdiu. Možno aj to potom ovplnilo to jeho rozhodnutie ísť k jezuitom, aby sa mohol venovať viac štúdiu. Sa mu zdalo, že my málo študujeme. Takže prvá vec, čo tak som uvedomujem. Druhú vec, čo si tak na Jozefovi uvedomujem, že my keď sme mali také, že stretnutie na izbách, chlapci, postovci, a niekto mal v siatok, tak sme išli mu zagratulovať čokoládu alebo tak. A on to bral ako zabíjanie času, hovorí, že škoda ten čas zasa tam, kde budeme sedieť a o ničom rozprávať. On bol tak pohružený do tých tém o Božích veciach a do štúdia, že aj tie veci akoby v úzovkách v dobrom zanedbával. A keď tam prišiel, tak zagratuloval a odbalil a odišiel. Že nechcel ostávať sa ďalej diskutovať. Aj o tom som sa dosť ním bavil vlastne, že aj ten čas pre ľudí treba mať a také, že to je dobré. Ale už som naplnil ten čas, že čo ešte tam poviem. No a potom vlastne, keď sme sa stretli, potom už keď bol u jezuitov a sme sa o tom bavili, alebo ma zaujímalo jeho pohľad potom na tie, že stráca čas s niekým. A mi hovorí, no vieš, Pavlo, mal som u jezuitov skúsenosť, že spoločenstvo je dôležité, že mať čas byť s nimi. Čiže myslím, že Jozef sa veľmi pustil do štúdia. Sám zažil premenu, čiže on zažil obratenie, zažil Boží dotyk. A maximálne svoj čas aj sily venoval štúdiu. A potom postupne vlastne dochádzalo k tomu, že si viac, stále viac uvedomoval, že je ako dôležité budovať spoločenstvo. Čiže on mal veľmi rád ľudí, všetko fungovalo, ale nesel strácať čas zbytočnými rečami. Ja hovoríme, že klebetením. Toto som si tak na ňom uvedomil. No a potom ďalšia vec, čo si tak uvedomujem, že veľmi mu záležalo na tom, aby ľudia uverili, že Boh existuje. Dokonca vytvoril také pásmo o tom, že Boh existuje na základe mnohých tých výrokov, vedcov a tak dôkazov o Bohu, o Tomáša Akvinského, že s rozumom človeku, že poznať, že Boh existuje, vytvoril také pásmo a normálne rozmnožoval diapozitívy, pre nás, chlapcov, sme si objednali u neho, že kto by chcel. A on tie diapozitívy rozmnožoval a bol presne popísané taký manuál, že kedy čo povieš, čo zapneš, ktorý obrázok a ktorý je tak. Čiže ja to teraz možno niekde mám tie diapozitívy, čo vlastne on mi ako bohoslovec vyrábal. Ja to veľmi pekné pásma, aj sme to robili aj u nás doma, aj ľudia všade vlastne, lebo chcel, aby to išlo von, že naozaj Boh existuje. Strašne na tom záležalo a aj bol nahrávané o tom, že Boh existuje, taká brožúrka vyšla o tomto. Dokonca doteraz mám taký zážitok, že keď som bol kapánom v Košiciach a bol také nejaký vianočný čas, bol niečo také a na hlavnej som počúval tému, že ako sa dá spoznať, že Boh existuje. A ja som mal pocit, že počujem Jožka, že tam rozpráva to, čo sme v seminári prebrali spolu, o tých dôkazoch esencie Boha z rozumu. On bol dosť rozumový človek, čiže mal veľké srdce, ale veľmi veľa rozmýšľal. On chcel akoby aj tým rozumom hľadať, že Boh naozaj je a že všade ho môžeme objaviť. Takže toto také vo mne bolo veľmi silné. No a potom sa dlhšie nevideli, pretože odišiel k jezuitom na štúdia a tak ďalej. A veľmi som ho túžil stretnúť a ja som sa vybal do Bratislavy prednášať do Petržalky na konzertorium cirkevné. A to bolo práve 8. som tam bol prednášať. S tým, že do obeda som mal prednášku, potom som mal svetú omšu okolo obeda a potom som išiel za Jožkom, že ho navštíviť. A ja som práve skončil omšu a došla mi SMS-ka, že Jozef zomrel. Takže som ho nestihol. Práve ten deň, lebo ja žijem ďaleko na východe, Košice a teraz Vysoká, čiže ducho, nestihol som svojho spolubrata stretnúť. Tak vo mne zostala aj tá spomienka vlastne, že už som bol pred dvermi akoby pri ňom a som ho nestihol. Takže ja chcem poďakovať na to, že som mohol spoznať ako hlboko pokorného človeka. Človeka, ktorý nenechal nikoho prejsť okolo seba, aby sa nezaujímal o ňo, že čím ten človek žije. A som obdivoval jeho šetrnosť času.
Keďže išiel k jezuitom a aj zažil také obrátenie, ako aj svätý Ignác z Loyoli, videli ste v tom takú paralelu, že on mal túžbu ísť k jezuitom a jeden zo zakladateľov mal možno podobný zážitok?
Je to možné, že ten spojené s tým, pretože on bol, to pripadalo naozaj taký akoby človek veľmi horlivý, ako býva človek po obratení. Taký som mal dojem, lebo ja sám som zažil obratenie a tiež som bol taký horlivý. Tak sme si veľmi ako sadli v tej horlivosti, tiež som žil na týždňovkách roky a 2 roky v Čechách a tak ďalej a som sa našiel naše cestu k Bohu na novo. A toto mi tak asi nám to vyhovalo. Čiže on asi išiel naozaj za tým obratením, pre neho bolo dôležité svedectvo života. Toto, čo on hľadal určite aj jezuitov, že to, že to, že človek je povolaný k tomu, aby objavil Boha a zmenil svoj život. To bolo strašne pre neho dôležité a to bol jeho odkaz, aj túžba asi nasledovať aj svätého Ignáca.
A podľa vás, prečo by ho mali mladí ľudia spoznávať, pamätať na neho, pripomínať si ho?
Myslím si, že tým jednoduchým, pekným, dobrým životom môže ukázať, že ten život je hodnotný, že sa má žiť v prítomnosti, v jednoduchosti, v tej krásy jednoduchosti, nie v nejakým pompeznostiach objavovať Boha, ale v takej každodennosti a vernosti, to, čo on robil. Myslím, že toto môže byť úplne ako pre túto dobu, ako zrazu byť zbavený všetkých tých sietí a života na virtuálnej realite. On bol absolútne v prítomnosti a miloval v prítomnosti. Čiže toto môže byť veľmi príťaživé, predstaviť jeho príbeh ako sloboda od všetkých tých vonkajších vplyvov a pritom mu veľmi záležalo na tom, aby mladí poznávali Boha a pôsobil medzi študentami a ho mali veľmi radi. Viem o tom veľmi dobre a poznám dosť študentov okolo neho, čo tam vyrastali ako jeho deti, takže sme sa v podstate aj tak spoznávali, že som poznal jeho ovečky, poznal som tých mladých, s ktorými on žil a viem, že im dal veľmi veľa do života.
Láska bývá, ja len myslúci tie, Ježiš, viac je nám som, piesem doznieva tiež, aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť, možno len ti vypač, len bolest, čo má. Svoju hodku srdca ti dá, tvoj láskavý pán. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám, život svoj si za môj dám, bol to si ťarchu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoril si bránu nebies, nie som iba tvoj. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť nesmiem, si môj láskavý pán, ja len vysnúci tieň, Ježiš, viac je nám som, piesem do snieva tiež, aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť, možno len ti vypač, len bolesť, čo má. Svoju vodku srdca ti dá, môj láskavý
za Jozefa Vatehu, jezuitu, si zaspomína aj pani Marcela Zámečníková, ktorá ho zažila na Univerzitnom pastoračnom centre, keď tam pôsobil. Aké sú teda vaše spomienky?
Ja som Jožka vlastne poznala ako kňaza, ktorý bol poverený tým, aby to Univerzitné pastoračné centrum vybudoval. My sme boli mladí študenti a on prišiel k nám s tým, že chcel nás, mladých ľudí, zapojiť do celého toho procesu. Čiže on nás spájal dohromady, aby sme mali spoločné sväté omše, aby sme mali spoločné aktivity, spoločné meditácie. Pozýval nás do hôr, aby sme chodili do hôr. Čiže on bol ten človek, ktorý nás vlastne akoby spájal stále dohromady.
Vytvárali ste také spoločenstvo, ako to aj zaznelo?
Určite áno. Jožko bol ten, ktorý vlastne venoval nám dostatok času, každému z nás veril, to bolo tiež zaujímavé, že predsa sme boli rôzni a on dokázal tie dary, ktoré sme každý z nás tam mali, tak dokázal ich tak nejako vydolovať z nás a poveriť nás nejakými jednoduchými úlohami alebo niečím, čo chcel, aby sme budovali spoločne a veril nám, že to proste zvládneme, že môžeme fungovať spolu a presne toto spájanie bolo pre neho veľmi dôležité.
Čo sa vám snažilo odovzdať z toho duchovného hľadiska?
Aby sme verili. To bolo asi také, že nebyť sám a že Boh tu je. A že je prítomný a že je v každom ochamihu a že nemáme sa ho báť otravovať v úvodzovkách s akýmikoľvek maličkosťami a že ten život, že máme žiť naplno tu a teraz a žiť ho s Bohom. To je to, čo mu nás povzbudzoval.
Aj k modlitbe?
Určite áno. Pozýval nás, aby sme sa modlili spoločne, napríklad ruženec. Normálne sme na internáte v jednej triede, sme mali svetú omšu treba o 10. večer, aby sme, keď prídeme, alebo sú nejaké prikázané sviatky a študenti, že by napríklad inak nešli do kostola, on vybavil tú svetú omšu a prišiel nám ju slúžiť aj vo večerných hodinách, len aby sme teda prišli. Čiže určite nás tomu veľmi podporoval a pozýval aj čítaniu svätého písma a rozjímaniu nad svätým písmom.
Zanechal teda vo vás takú hlbšiu stopu?
Ja musím povedať, že jednoznačne áno. Pre mňa to, že bol na internáte, bol s nami, pre mňa to bolo dôležité. Ja som neskôr odišla aj do zahraničia. Žila som 2 roky v Londýne, kde vlastne ten svet je úplne inak nastavený, má úplne iné hodnoty. A vtedy som si uvedomila, že to, čo som zažila tu a to, ako Jožko to v nás budoval, že mať tie hodnoty nejako usporiadané a mať sam toho Boha stále hore, že to bolo pre mňa dôležité, aby som sa v tom svete nestratila a aby som ten smer si stále udržala.
To bola diametrálne odlišná krajina. Keď vieme, že Anglicko skôr ide k tej anglikánskej viere, čiže dokázali ste si tam počas toho vášho pôsobenia udržať tú svoju vieru aj na základe tej skúsenosti, ktorú vám odovzdal Jožko Vateha?
Myslím, že práve, že to bolo pre mňa veľmi kľúčové, že som ho zažila. Samozrejme, že tam sú aj katolické kostoly aj v Londýne a je tam aj silné spoločenstvo české a slovenské, sú tam aj slovenské sväté omše, teda boli v tom čase, neviem, ako to je teraz, ale tam príklad bolo pre mňa dôležité na tú svätú omšu v nedeľu ísť. Bolo mnoho ľudí, ktorí to mali úplne inak a nepotrebovali tam ísť, ale ja som si to zachovala, že áno, chcem, že som bola na svätej spovedi po anglicky, keď som ešte po anglicky skoro nevedela vôbec rozprávať poriadne, tak to bolo veľmi vtipné, ale že ten Jožko napríklad aj toto spovedanie, on na internáte bol k dispozícii k svätej spovedi kedykoľvek vyspovedal kohokoľvek. Trávil tam hodiny a hodiny počas adventu, počas pôstu, keď sme chceli. A že vlastne to pre mňa bolo dôležité potom aj v tom ďalšom svete, že áno, je tá sveta spoveď dôležitá, že stačí proste ísť. Že tie kňazi tam sú, možno aj takú dôveru v tých kňazov, že tí kňazi tam sú pre nás a chcú, že stačí, aby sme my len prišli a ten kňaz nám pomôže. Aj to Jožko vo mne vybudoval.
A kde vás zastihla správa, že odišiel do večnosti?
V tom čase som sa už vrátila z Londýna a bývala som v Bratislave a ja som ale vtedy nevedela, že Jožko je v Bratislave, tam ležela v nemocnici. Dozvedela som sa to až neskoro, ale vlastne vtedy, keď už som vedela, že zomrel, vtedy som už bývala v Bratislave, áno.
Ako ste to prijali? Zasiahlo vás to?
Bolo to pre mňa prekvapivé, pretože bol veľmi mladý a som si povedala, že tak skoro, viem, že si povedala, že tak skoro si ho Boh zavolal. A potom som povedala, že asi proste už robil to, čo malo. Že Boh sa tak rozhodol. Bolo také rozpoloplené tie pocity, že prečo tak skoro a na druhej strane to, že Boh vie prečo.
Čo pre vás znamená, že by si mali možno aj po toľkých rokoch súčasní mladí ľudia spomínať na takéhoto kňaza?
Jožko bol veľmi ľudský, bol veľmi mierny, a pritom bol neskutočne múdry. My sme mu kladli ako mladí študenti rôzne otázky naozaj a dokázal nám na ne vždy odpovedať. Čiže aj to, že treba sa naozaj aj vzdelávať, ale stále byť pri ľuďoch, ako to robil on.
V Univerzitnom pastoračnom centre zažila kňaza Jozefa Vatehu aj pani Mária Babocká. Ak by ste sa mohli teda vy podeliť o spomienky na neho?
Moje prvé spomienky na Jožka, alebo prvý taký moment bol, že nejaký zvláštny. Ale odstupom času, keď človek potom na to pozeral, tak nie Jožko bol zvláštny, ale my sme boli zvláštni. Jožko stal tu v danom čase nohami na zemi, skromný, mierny, prívetivý a my sme chceli všetko možné aj nemožné a Jožko nás držal tak na zemi, ukazoval nám, že tam je tvoje miesto a odtiaľ smeruj potom hore k Bohu.
Máte aj nejakú takú hlbšiu spomienku?
Na Jožka mám úžasnú spomienku, dali mi veľa spovede u neho. Som niekedy rozmýšľala, že jak sa mňa môže na nejaké veci pýtať kňaz, ale bolo to evidentne potrebné preto, aby som sa ja dostala do hĺbky toho problému a aby sa ten problém podarilo zvládnuť.
A aj prostredníctvom vášho syna je tam ešte nejaká úzka spätosť?
To je, pretože mám 20-ročného syna, ktorý sa narodil v deň, keď Jožko zomrel. Jožko zomrel, pokiaľ sa pamätám, do poludnejších hodinách a môj syn sa narodil popoludní. Mne to oznámili nie hneď v ten deň, mne to oznámili až po niekoľkých dňoch práve z toho dôvodu, že som bola so synačikom v nemocnici.
Videli ste v tom nejakú takú symboliku?
Určite prvé, čo ma napadlo, aniel odišiel, aby mohol aniel prísť.
A potom na tom živote vášho syna ste videli aj nejakú takú paralelu alebo možno niektoré také črty, ktoré mal kňaz Jozef Bateha a váš syn?
Čo ty ani nie, ale ja mu stále hovorím, že ho chránia všetci svätí, že dostal toho dovienka príliš veľa a z toho, čo mu nasľubovali lekári, lebo on nemal byť zdravé dieťa, a je úplne zdravý, je úplne v poriadku. Dnes je prvák na vysokej škole. Tak vždy mu vravím, zopni ruky, zohni kolená a choď a poďakuj sa.
To, že nemal byť zdravé dieťa, to ešte počas tehotenstva, hovorili lekári, alebo už po narodení?
To bolo počas tehotenstva, pretože som v prvom trimestri mala toxoplazmozu a predpokladali, že tam bude veľké poškodenie a odporúčali mi ísť na umelé prerušenie, čo som odmietla. A vďaka tomu mám dnes zdravého syna. A za ním ďalších dvoch.
A kňaz Jozef Bateha vedel, že čakáte babetko?
Myslím, že nevedel vtedy.
Čiže neboli tam jeho prosby, jeho modlitby za vášho syna?
Predpokladám, že Jožko sa modlil za nás všetkých, s ktorými sa stretol v UPCčku, ale že by priamo konkrétne za toto vedel, nevravela som mu to vtedy.
A keď ste sa už potom dozvedeli, že on odišiel do večnosti, tak bolo to pre vás také bolestné?
Bolo to dosť bolestné, tým, že som teda bola po pôrode, tak samozrejme, že som si svoje odplakala, chodili sestričky za mnou, že či som v poriadku, či sa niečo nedeje, ale keď teda som im vysvetlila, čo sa ide dna, tak boli spokojné, že teda tam nenastali žiadne komplikácie u mňa.
A ešte máte nejaký taký zážitok, možno z tých jeho stretnutí, z výletov, alebo z toho všetkého, čo ste vytvárali na tom univerzitnom pastoračnom centre?
Perfektné boli, ako Marcelka spomínala, mládežky. Tie nemali chybu a ja mám veľmi silný zážitok z toho, ako sa mladí dali okolo Jožka dokopy. Mala som v prvom ročníku problém s jednou skúškou. A bez toho, aby som ja ešte bola nejak udomácnená v UPCčku, tak sa oni za mňa modlili cestou z katedrály na internát a vymodlili mi, že som na ďalší deň tú skúšku spravila.
A to, že po 20 rokoch si spomínajú ľudia na tohto kňaza, ako vnímate?
Tomu sa vôbec nečudujem, pretože Jožko v nás všetkých, čo sme ho poznali, zanechal hlbokú stopu. Ja keď som to uvidela na internete, že sa takáto akcia koná, tak som povedala, že tam musím jednoducho ísť. Že jednoducho si prispôsobím všetok čas tak, aby som sa sem dostala.
Spomienkovému podujatiu predchádzala aj modlitba deviatníka. Zapojili ste sa?
Áno, zapojila som sa doma. Modlila som sa väčšinou ho sama síce, ale aj som to zdieľala ďalej, aby sa to dostalo k ďalším ľuďom.
Sama, čiže bez vášho syna, ktorý sa narodil v ten deň, keď zomrel Jozef Bateha?
Áno, bez neho, nakoľko on je v Bratislave na internáte a ja som doma. Ale vedel o tom a vie o tom, že Jožko zomrel v ten deň, čo sa on narodil.
A keby ste mali súčasným mladým ľuďom povedať, že aký bol Jozef Bateha, tak čo by to bolo? Možno jedným slovom vystihnúť jeho život?
Úžasný, pokorný. Skrátka, to bol Jožko.
Až k nám chodníky za niekým, koho nepoznám. Hľadám ťa, Ježiš, chcem nájsť tvoj domov, nájsť ťa v ňom pre všetkých a pozvať ich domov. Hľadám ťa, Ježiš, chcem nájsť tvoj dom. Hľadám ťa, Ježiš, chcem nájsť ťa v ňom. Hľadám ťa, Ježiš, chcem nájsť tvoj dom. Hľadám ťa, Ježiš, chcem nájsť ťa v ňom.
Skratky sa striedajú s diaľkami v nás a cesty, čo vedú sebe len raz. Kráčam a neviem sám, či mám dobrý smer, či cestu nájdem raz do tých správnych dvier.
Hľadám ťa, Ježiš, chcem nájsť tvoj dom. Hľadám ťa, Ježiš,
zvykli si zvádzať a podrážať nás. Sú cesty nádejí, kde smieme sa zísť. Tam báť sa nemusíš a každý smie prísť.
Kňaza Jozefa Vatehu poznala aj rehoľná sestra Marka z kongregácie sestier svätých Cyrila a Metoda. Ak by ste si teda mohli zaspomínať na kňaza Jozefa Vatehu.
Tých spomienok je dosť. Možno by som vypichla to, že ako som bola u neho na duchovné cvičenie v Piešťanoch. Bolo nás tam viacero sestier. A čo bolo také nové pre mňa u neho, že nám to tak štepoval, aby sme nad Božím slovom veľa nešpekulovali, nemudrovali, ale skôr, aby sme nechali Boha k nám hovoriť. Aby sme ten Boží hlas počuli a že ten Boží hlas nás bude viesť. Toto bolo také pre mňa nové.
Ale počuť Boží hlas nie je až také jednoduché, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať.
Veru, že to nebolo jednoduché. Keď som išla na prvý rozhovor k Jožkovi, teraz keď to spätne, tak si spomínam, že musel sa aj pousmiať nad mojimi skúsenosťami, ale pomohlo mi to, že sa snažím ten Boží hlas počúvať a počuť.
Ako?
Aj vierom, aj takým zahlbením sa, stišením po svojom vnútri.
Aj prostredníctvom modlitby?
Určite práve pred bohostánkom v tichu. Načúvaní.
Aký dlhý čas ste s ním prežili?
No ja som ho stretla v Radvani. Som tam prichádzala za otcom biskupom Dubovským. Takže tam sme sa stretávali tak pri obede. Prehodili sme pár slov. No a potom v tých Piešťanoch. Ale koľko to bolo rokov, to veru neviem. Akurát mi sľúbil, že príde na moju 50-ku po tých duchovných 29. augusta a vlastne už nedošiel. Potom som ho navštívila už, keď ležal v kome v nemocnici. Tam sme sa stretli aj s mamkou. Tak ešte mama tak zahlasila, Jožko, pozri sa, kto prišiel, sestrička Marka. A on otvoril oči.
To boli tie posledné chvíle jeho na tejto zemi?
Áno.
To vás hlboko zasiahlo, ten jeho odchod?
Bolo to naozaj tak silné. Mama ma ešte poprosila, či by som Jožka neoholila. Takže túto službu som mu urobila.
A potom odišiel v tichosti?
Neviem, za koľko dní, áno. A pritom ma chytil za ruku.
S odstupom času, ako by ste vystihli ten jeho život?
Na všetko, čo on ovládal a múdry, tak bol taký veľmi jednoduchý, ľudský, milý. Všetko také pozitívne. Mali sme ešte jedno také stretnutie, ale to bolo veľmi medzi štyrmi očami. To bolo skôr také dôverné, čo negatívne on prežil, čo negatívne som ja prežila. Bolo to také vzájomné zdieľanie.
Spomienky na neho za tých 20 rokov sú stále živé?
Áno.
má čo povedať aj súčasným mladým ľuďom, hoci už je 20 rokov preč?
Práve, že aj teraz, keď sa spustila tá príprava toho stretnutia, ja som žasla, že koľko ľudí sa zapojilo, ako sa to tak nabaľovalo. A veľmi pozitívne to dobro dojíma ma to. Tu je mladý.
Ten súčasný mladý muž, alebo mladý človek, ktorý osobne možno ani nezažil kňaza Jozefa Batehu, ale predsa má takú túžbu, aby sa na neho spomínalo, je ním novic rehole piaristov Peter Kohút. Vy ste sa dozvedeli o kňazovi Jozefovi Batehovi a čo vás na jeho živote oslovilo?
Mne sa naozaj páči to, že viacerí už spomínali to, ako bol v ich živote veľmi dôležitým, veľmi podstatným, čo sa týka aj zanechania viery napríklad, alebo aj spomínanie na neho aj po 20 rokoch je pre mňa naozaj úžasné, lebo to je už samotné svedectvo toho, že bol významný a Boh si ho používal práve v tomto. A niektorí naozaj pri spomienkach na to, čo oni prežili, mohli potom vychovať svoje deti práve v tomto duchu, duchu živej viery, ktorú mohli zažiť práve po svedectve Jožka Batehu. A veľmi sa mi páči to, že naozaj takáto služba mladým nehasne potom, čo tí mladí už prestanú byť mladí. Že sa odovzdáva aj mladým inej generácie.
Aj podľa tých rozhovorov, ktoré už zazneli, tak to sú v podstate aj starší, aj mladí, aj tá stredná generácia, ktorí ho poznali, ktorí ho zažili, ktorí vedia presne, že aký bol, lebo sa s ním stretávali. Vy ste sa to dozvedeli sprostredkovane a predsa oslovil vás?
Veľmi ma oslovil. Práve aj môj novicmajster Marek Kotras, ktorý už bol spomínaný, tak na ňom práve vidím aj rôzne veci, ktoré tu už boli spomenuté od iných ľudí. Napríklad to, že Jožko Vateha veľmi rád spovedával. A vidím, že túto jeho vlastnosť prevzal do dnešných čias práve Marek, ktorý tiež ako teda kňaz, pierista, nie jezuita, pôsobí na škole a tiež veľmi rád spovedáva túto službu, poskytuje množstvo mladým a odovzdáva teda živú vieru tejto generácii. A veľmi by som aj ja tak túžil osobne nasledovať teda jeho príbeh a tak ako on sa nesnažil zanechať seba, ale Boha, tak aj to mne dáva inšpiráciu dávať mladým Boha a nie seba. Lebo práve vtedy sa stane niečo také, že po 20 rokoch sa neho takýmto spôsobom naozaj spomína. On sa odovzdal Bohu a Boh ho vrátil ľuďom o dosť lepšieho, krajšieho, ako on sa sám mohol rozdať. Takže v tomto vnímam, že toto je jeden z tých krásnych zázrakov, ktoré sa stali.
Čiže môžeme povedať, že sa stal takým nástrojom v Božích rukách.
Samozrejme. Tak ako každý kňaz, každý reholník, každý páter, aj reholná sestra a každý vôbec, kto žije pravú vieru, sa môže naozaj stať nástrojom a byť použitý všade možne. Buď v školách, v UPCčku, vo svojich vlastných rodinách. A preto nie je Jožko Vateha inšpiráciou nie len reholníkom, ale aj laikom, ktorí doma prežívajú svoje ťažkosti, svoje trápenia.
Rehoľa piaristov sa venuje mladým ľuďom, výchove mladých ľudí, má aj školy a tam pôsobí. A kňaz Jozef Vateha sa venoval tiež mladým ľuďom. Vidíte tam nejakú spojitosť?
Áno, vidím tam naozaj to, že my piaristi a jezuiti sme si v tomto blízky a tam, kde my nestíhame, stíhajú oni a tam, kde oni nestíhajú, stíhame my. Hlavne čo sa týka toho, že nemôžeme byť na všetkých miestach sveta Slovenska a preto som rád, že aj zo rehole jezuitov je niekto taký ako Jožko Vateha, ktorý prináša mladých bližšie aj k ním, aby tak aj oni rástli vo svojej misii, ktorú im Pán dal.
Thank you.
O svoje spomienky na kňaza jezuitu Jozefa Vatehu sa s nami podelili nielen tí, ktorí ho poznali a stretávali sa s ním. Jeho život viery a modlitby oslovil mnohých ľudí a hoci je už 20 rokov vo večnosti, svojou múdrosťou, láskavosťou a ochotou slúžiť, naďalej ovplyvňuje životy iných. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tebe spievam žalmy.